tam myślę.
A kdyby se nevyznali v něm, tak by pro ně byl Sphinx a oni by s ním nemohli spolupracovat. Takže on také spolupracuje taky tady se mnou, ale já vám to říkám jenom proto, abyste věděli, že já jsem si taky toho vědom, že to vás zanechává nějakou stopu, abyste jí nemysleli, že to stopa mnou navozená, abyste to považovali za dar od Boha. To by byl moc rád. Já vám pořád říkám, neberte ty věci ode mě. Pokud v tom vidíte něco navíc, opravdu, kladného, třeba se mýlíte, na tom nezáleží. On to třeba skladné není. Ale patrně se nemýlíte v tom, že to je něco navíc. Tam se těžko budete mýlit. Jestli tady něco takového navíc zjistíte, tak to berte z rukou Boží. Jemu buďte vděční a touto vděčností nemrhejte. To znamená, vděčnost není stav, který by si nežádal uskutečnění. Vděčnost si žádá uskutečnění. Vděčný člověk něco provede z vděčnosti. Jestliže z vděčnosti nic neprovede, tak to není pravopočestná vděčnost.
Tady mám dotaz. Co pak si Pán Bůh přeje, abychom mu nějak prokazovali vděčnost? Podívejte se, potřebuje on, abychom pro něho třeba udělali večeři? Má on potřebuje on naše oběti? Vůbec ne. My je potřebujeme. To je to. Takže, jestliže my nepotřebujeme prokazat to oběti, tak nejsme vděční a zakopáváme hřivnu. Víte, obětavý život je život velice plodný. A Ježíš Kristus k takovému způsobu života se učedníky vedl, aby se obětovali pro blížního. A konec konce obětovali svůj život, tak nemusím to dál rozvádět. Je to jasné. Nechtěl, aby byli zabiti, to ne. Nechtěl, aby to nějak přeháněli. Víte, že Petr, když se chtěl už odevzdat osudu, tak anděl ho vyvedl z toho vězení, protože Petr měl ze sebou ještě nějaký úkol. Ale dobře by bylo vědět, že vděčnost se projevuje nebo má se projevovat činy. V každém případě činy. Samozřejmě také myšlením. A že jestliže se neprojeví činem, tak se podobá člověku, který ho označil Ježíš jako mrtvého. On se vrací do své zmrtvenosti, ve které byl předtím. To, co získal od Boha, zase už je mrtvé. Že Ježíš říká, pojď za mnou a ten člověk jde, tak je to druh oběti. Protože zrovna mu umřel otec a on ho má pochovat. On se obětuje, zanechá toho a jde za tím Ježíšem. To se musí strašně zapřít. Takže ta oběť má být především určitou mírou sebezáporu, už přesně řízenou, tak, jak jen to napovězeno tím, co se s námi stalo, tou přeměnou, která se s náma stala. No?
Člověk totiž, když se obětuje, tak ta oběť musí být vždycky konkrétní. Ne oběť Bohu. To myslet na Boha přitom je zbytečné. Situace byla nějak konkrétní. A její naplnění zase musí být konkrétní. Jdi a tam tomu dej najíst. Jdi a tam tomu zabraň, aby toto dělal. Ano? To je ten správný způsob. Když je mi napovězeno, že tomu člověku bych měl pomoci, nebo tomu člověku bych měl v něčem zabránit, tak jak konkrétně mi tato myšlenka přišla, tady bys měl zakročit, nebo tady bys měl něco udělat, tak
tak ji provedu hned. Jak ji neprovedu hned, tak už je pozdě. On třeba se to proběhne a já už přijdu s křížkem po funusu. Ty si nikdy s křížkem po funusu nechodil. Já to dělej pořád takhle.
Já jsem zdůraznil při tom aktu vděčnosti, že to musí být okamžité jednání. Prosím. Jestli to v tom jako zaniklo, v té mé mnohé řeči, tak to je chyba. Kdyby v tom byla sebeoslava, že jsem poslechl, tak to samozřejmě by bylo na hlavu postaveno. V tom nemůže být, nesmí být. No to už je jiná záležitost. Člověk si vždycky něco přivlastní z toho, co nějaký uspokojení chce mít. No. Tím oslabuje účinek té věčnosti, anebo té poslušnosti. No ale tak to asi stačí. Tady mám dotaz. Někdy prý jsem byl ve Sladkém Jihu, nebo někde jinde napsal, že moje postavení, nebo moje postavení v rodině a jednání těch blížních, kteří se mnou jednají, je to vlastně projev vůle Boží. A že mám s nimi jednat tak, jako že to od Boha beru. Upozorňuji vás na to, že tato rada je velice odvážná. Že je to ze dvou zel to menší. Je menším zlem to takhle brát, než to takhle nebrat. A proto jsem to takhle radil. Ale když jsem tam měli taky řekl, a to by nebylo dobře, kdybyste to od toho odloučili, že člověk má světlo rozumu. A tím světlem rozumu má rozlišit, jestli je to správné nebo nesprávné. Když je to nerozumné a rozum říká, že je to nesprávné, tak třeba, že to dělal nejbližší jeho blížní a představen, tak to nemá následovat. Ano? Tak tím je to opraveno. Nejúčelnější nebo nejúčinnějším zásahem nadmysli do lidského vědomí nebo vyššího vědomí, nebo čisté mysli, do toho úseku lidského vědomí spočívá v tom, že ten člověk postupně ztrácí vlastní vůli a nahrazuje ji vůlí Boží. A tohleto je skvělá přípravka k tomu, aby byl ničím. Protože kdo má trošku vlastní vůle a zná už vůli Boží, tak zahražuje třeba hodně vysoko příliv této vůli Boží a toho poznání, které z toho plyne a nemůže jít dál.
Protože to se nedá také zprostředka, já to řeknu zprostředka, aspoň tak.
Ježíš Kristus učil manipulovat z vůli své učeníky takto, že jim předal moc, která nebyla z nich, a oni úspěšně tou mocí vládli. Ale nestačilo trpně jí vládnout. Oni museli třeba jít za blížním, a to už konkrétně nebylo ve vůli Boží, vyhledat blížního trpícího a jemu pomáhat. A smilovat se nad tím, který podle jejich názoru to potřeboval. Tak tohleto byla vůle lidská, nově užitá. V područí té vůle nebo moci Boží. Víte, tady je důležitá ještě jedna věc. Jak rozlišit svoji vůli od vůli Boží? A to je poměrně snadná záležitost. Zpočátku snadné, ale tak za několik let se to stane velice snadné. Proč? Protože vůle Boží je nadána úžasnou silou, kterou lidská vůle nepoznala. Že totiž je vševědoucí, všemohoucí v tom oboru, kam zasahuje. Takže uklízí překážky z cesty a vábí na cestu to, co je zapotřebí, aby se napravilo. Ježíš Kristus řekl jednou učeníkům. Víte, my potřebujeme připravit beránka velikonočního.
jděte tou a tou ulicí a jděte za tím a tím člověkem, ponese žban a tak dále, dostane se do večeřadla. Jak to věděl? To byla vševědoucnost vůle Boží, kterou on sledoval. To nebyla vševědoucnost Ježíše. To byla vševědoucnost vůle Boží. Té moci obrovské, která o všem ví. Ano? On byl menší než ten otec, ale pokud poslouchal, tak věděl tolik, kolik potřeboval. Věděl všecko. Věděl tolik, co potřeboval. Kdyby věděl všecko, tak by se byla nemohla stát ta scéna v té zahradě Getsemanské, kdy prosil o to, aby mu Bůh odstranil ten kalich těžkého utrpení. Je-li to jeho vůle. Je-li to jeho vůle. On se nevyzná v té vůli otcově. Ale já bych chtěl na jeho obranu říci, že to se dělo teprve těsně před jeho smrtí. Předtím o té vůli věděl dokonale. A teď to vědomí o vůli otcově v rozhodnujícím okamžiku upadalo. A to je nutné, aby se stalo s každým člověkem. Zrovna je tady rozhodující a já nevím, od Pána Boha nemám žádný vzkaz, co mám dělat. To takhle bývá. A je to právě zaviněno tím, že ten člověk je neklidný. On ukazoval ten neklid, on se, jaký se rozmocnil. A proto i on, jako vtělený Bůh, ztrácil ten kontakt s otcem. Je to jeden z důvodů, těch důvodů bylo víc. Hlavní důvod byl v tom, že nám měl ukázat, co se s námi děje v tom okamžiku. Abychom si nezoufali, abychom to použili za normální průběh věcí.
Pátek. Jestliže vy například se odhodláte k tomu, že budete opakovat nějaké třeba jméno Boží, to znamená, to je mantram, řečeno indicky, sanskrtsky, tak není tím řečeno, že jste pochopili ducha toho mantramu. Je jasno, že pokud máte nějakou vůli, tak to vydržíte nějakou dobu říkat, což vás musí vždycky unavit, pokud jste nevnikli do toho ducha. Vniknete, já po tom duchu potom ještě budu mluvit dál, nebojte se. Pokud vniknete do ducha mantramu, který jste si zvolili, nebo který vám byl předložen, abyste ho přijali, lépe, tak vás opakování mantramu neunavuje. Ale opakování mantramu vás převádí z toho dělání do ničeho nedělání. Do nedělání. Do neopakování mantramu. Do ducha. Duch ten je za tím opakováním. Když to opakování nepřejde do tohoto ducha, kde už se nic neopakuje, tak jste na cestě. Ještě jste nezačali vůbec se modlit mantramem, nebo jste ho jenom přeříkávali. A ne, kdo mi říká pane, pane a tak dále. Tohle to je důležité vědět, protože je to alarmující, jestliže někdo tak dlouho něco říká a ono to nikam nevede. Protože patrně vůbec nezačal nic nedělat přitom. On pořád až do úmoru něco dělal. Jinak řečeno, svou vůli někam se dral. A jestliže se derete jenom svou vůlí, tak narazíte na neprostupnou stěnu. Kdyby bylo možno svou vůlí se dostat za dveře do té oblasti vyšší, kam ten mantra míří, tak by nepotřebovali bychom nikoho, kdo by nám otevíral. Ale jestliže někdo má otevřít, tak prosím vás, v té vůli musí být mezery. V té naší vůli musí být mezery. To je to minimální, co se chce. To musí být opravdu klepání. Klepání to je soustava mezer. Všimněte si toho krásného symbolu. To není naléhání na dveře, jako vy máte ve zvyku. Když já budu říkat ten mantram, tak to budu přeci ležet na těch dveřích a ono se to prolomí. Ne. Neprolomí, to jsou pevné dveře. Nevejdete. Tak to je ten úvod k tomu duchu. Co je tím rozumím tím duchem toho mantramu? tím duchem toho mantramu rozumím zaujatost, se kterou jsem já ten mantram začal přeříkávat. Mně bylo vedlejší to, že ho přeříkávám, ale nebylo mě vedlejší, že jsem jím zaujat. A jestliže jsem byl zaujat hodně, tak ta zaujatost převezme funkci mé vůle. Mou vůlí lidskou mohu to přeříkávat. Tou zaujatostí, která je za konkrétním nějakým přeříkáváním, už nemohu nic přeříkávat. Už se ocitám jenom v tom duchu a ten duch mě zanese dál. Ten duch, to je to něco z druhé strany. To je už za dveřma. To je ten, kdo mě otevírá. Ano? Jestliže ovšem mám tu zaujatost a s tou zaujatostí říkám mantram a zaujatost postupně mizí, až nakonec se musím do toho nutit, abych to říkal, tak pochopitelně to nevede ke spojení s Bohem. Jenom těm dveřím. Neříkám, že je to zbytečné. Je to klepání nějakého druhu. Ale ujišťuji vás o jedné věci, že bylo by lépe, kdybyste toho nechali. A kdybyste třeba s takovým primitivním způsobem sobě navodili zase tu poutanost a zaujatost. A až ji navodíte, zase se k tomu mantramu vrátili. To se dá nějakou silnou modlitbou, nebo já nevím čím, ne? A to se dá taky méně primitivnější způsobem navodit. No, jsou různé způsoby, jak to navozuje. Já o těch některých způsobech nebudu mluvit, protože by vás to možná mýlilo. Já jich používám. Já to již používám i dneska mantramu. Ačkoliv jsem mu odrostl, ačkoliv ho nemohu říkat. Ale ve stavu, ve kterém jsem, ho mohu říkat. Teďka ve stavu pocitu oddělenosti, já mám teďka tady 6 lidí před sebou, jo? Jo. A to je pocit oddělenosti, já jsem 7. V tomto pocitu oddělenosti já vám to vykládám. Jenom na pozadí své mysli od někud něco beru. Jo? Na to vás upozorním. Že toho nejsem prost. A jestliže já tedy žiju si takovým dvojakým způsobem tady v odděleně a do té oddělenosti vstupuje nějaký paprsek světla, tak pak já, když potřebuju, aby to nebyl jenom pouhý paprsek, aby to nebyl jenom aspekt Boží, aby to byl on, tak já musím z té své pozice oddělenosti se dostat nahoru. Tak já znovu začnu přeříkávat mantram, třeba z Jehova, dám tomu Bohu namarupu, tvar a jméno, a protože už mám proklestěnou cestu od tohoto namarupy k tomu Bohu bez aspektu, tak já se velice snadno ocitnu na hranicích, kde už ten aspekt dohrál roli. A dostávám se do stavu, kde zažívám víc než aspekt, víc než světlo, třeba z bílé nebo žluté, to je jedno. Tak já o těchto metodách nebudu mluvit, pochopitelně, protože byste to chtěli napodobovat zdola. A to se, možná, že všichni ne, ale zdola se to napodobovat nedá, nebo když se to napodobí, tak to není totéž. Já bych to řekl takhle. Kdybyste si opsali přesný předpis jogický, co se má dělat na určité joze, podle určitého mistra, třeba Šivanandy, tak byste zjistili, že to nejde. A to z toho důvodu, že když dělají dva totéž, není to totéž. Vy na to jdete z dola, než to, když jdete na to společně s mistrem, tak nejdete jenom z dola, nebo zároveň také z hora. A výsledek je úplně jiný. Takže děláte, vy děláte ze své vůle, ze své schopnosti totéž, co ten žák toho mistra, nemůže nemáte toho mistra při sobě. Máte-li toho mistra při sobě, a to nemůžete ho vidět samo sebou. Máte-li ho požehnání, bych tak řekl. Má-li to tak býti, jak vy tomu říkáte, má-li to být, to je, já s tím nesouhlasím, ale má-li to tedy tak být, já to tak řeknu, aby se tomu rozumělo, tak dosáhnou se ty též výsledky, jako když vedle vás sedí mistr, ne? Kdybych to řekl obrazně,
když já volám Otce, ne? A jsem přitom trpělivý, on mi neotvírá, já ho volám pořád dál, to je to klepání, tak dělám dvě věci najednou. Klepám a volám. Ale to klepání je závislé i to volání na jedné záležitosti, na mé trpělivosti. Tato trpělivost, ta je součástí toho ducha Božího. Neboť on je úžasně trpělivý, že nás udržuje v tomto stavu, že z nás za miliardy let udělal člověka, že nás vede k sobě, protože my klopítáme, od něho odcházíme, se k němu se vracíme. Tomu vůbec nevadí, toho nevyvází z míry. A když nás to na té straně vnější těch vrat taky nevyvádí z míry, když se nezneklidňujeme svojí neschopností, rozumíte? A jsme trpěliví bez lítosti nad sebou, tak máme vlastnost Boží, která už je taky tatáž za těmi vraty. A už nám otevírá. Čili tam je taky něco.
Tady byl proti tomu, aby se člověk nevzrušoval tím, že mu to nejde. Samo sebou stav nevzrušenosti a klidu může být také stavem tuposti. A jestliže zjistím, že je to tupost, tak mám právo se nad tím dožrat. Jestli mi to trošičku podnítí. Ale to nesmí být dohrání toho druhu, abych si říkal, jsi neschopen a proč jsi takový tvrďás a nech toho, bude to lepší, když se nebudeš namáhat. Ne. Neschopnost takto zjištěná musí mít tento, měla by mít například tento odezvuk v lidské mítru. Vždyť přeci člověče víš, že v Bohu je všechna tvoje schopnost. A když jsi takový chcíplý, tak jí zablaňuješ přístup. Nebuď chcíplý. Vybičuj trošičku svoji bdělost. Třeba s tím, že se na sebe dožereš. Ale to potom není to zneklíňování v tom neblahém smyslu. Nýbrž je to jenom napřímení vědomí. A to je zdravé.
Kdybych se přitom měl opřít o vlastní zkušenost, promiňte mě, ono je to nejsnažší a pro vás možná taky nejvhodnější, tak bych řekl, to dítě v předškolním věku, kterého tady říkám, máte už dál za předškolním věkem, to dítě si nebylo vědomo, že existuje Bůh. Potíralo jeho existenci, oni mluvili ty staří a ono se to neschodovalo s tím, co viděl, že je správné. Toto dítě, které poznávalo, co je správné a dostalo k tomu moc, aby to uskutečnil, tak zažívalo stav absolutně přirozený vstupu do této pravdy. Ne nějakou vyumělkovanou metodou se tam dostalo třeba s mantrickými cvičeními nebo tak. No, to je taky špatně řečeno, nějaká mantra říkal. Ale přirozeným způsobem, oni to učili husy, nebo tak nějak, ne? Zase přirozený tvorového to učili, přirozeně vyslovovat. Kdo pak z vás například, jim je tomu v tom husím kejhání, vidí ne? Nebo kdo pak u vás, když kokrhá kohout, vidíte v tom něco jiného než k, ono to k není vůbec. To je jiná hláska. Tam vůbec žádná souhláska v tom není. Já jsem to pradíka slaně předvedl do toho mikrofonu, abyste viděli, že tam hláska, souhláska není. Tam jenom hlásky.
No to přijde samo.
My totiž se modlíme v Otčenáši. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Ale musíme si tam uvědomovat, že opravdu nerozumíme tomu, co je vůle Boží, ale ani trošičku ne. Takže ve vůli Boží je, aby byla zachována také tato úroveň vedle jiných úrovní. A proto, kdyby nejvyšší vůle pronikla
podle našich představ, tak aby to bylo jako v nebi u nás, tak by zrušila se tato úroveň. Ta vůle Boží nemůže proniknout takovým způsobem do naší úrovně, jako je v nebi obsažena, v tom stavu nejvyšším, protože by nebylo tohoto zapotřebí a vůbec by to neexistovalo. Je, tak jsem to asi říkal, ne? A proto se nemůžeme, neměli bychom se divit, že Bůh je nemilosrdný. To je jeden z dobrých argumentů, proč se nám připadá Bůh nemilosrdný, nebo proč nerozumíme právě podstatě jeho lásky. Na této úrovni, na jiné úrovni ta láska Boží vypadá úplně jinak. Když jsem třeba byl na úrovni této hmotné, mé, tak jak ji teďka třeba zažívám, tak jsem v tom koncentráku nesmírně trpěl. Jednak pocitem oddělenosti od Boha, od všeho a hroznou trýzní, hladem a strachem ze smrti. Toho všeho, tím vším jsem trpěl, strachem ze smrti, po těch všech zkušenostech, které jsem předtím měl, fyzické smrti strachem. A najednou, když jsem se ocitl na jiné úrovni, protože jsem to konečně zdál, tento život, tak jsem zažíval lásku Boží, jak se sluší a patří na tu úroveň. Ale tam mohla působit jenom proto, že jsem byl na té úrovni. Dokud tam nejsem, tak jsem tam nebyl, tak ta láska Boží nemohla působit. Já jsem musel dostat facky. A to byla úroveň, kterou se smí projevovat, nebo může projevovat, a on to ví ve své moudrosti, jak na té úrovni, na které jsme. A je to láska Boží. Tady je to facka, tam je to pohlazení. Rozumíte? Na té vyšší úrovni. A na té nejvyšší to není ani pohlazení. Nechci splnutí, ale je to soustavné soužití s tím Bohem. V předškolním věku třeba poznával, co je správné a řídil jsem podle toho, tak jsem nepovažoval za nutné, že bych nějak měl nad to se dostat, že bych potřeboval nějaký další zůst, nebo zatím byl nějaký zůst. To je veliké nebezpečí každého stupně, že my nevíme, co za ním je, a ono to, co zažíváme, je tak znešené, že když se díváme na ostatní lidi, tak si říkáme, ty hloupí lidé, jak já jsem vysoko nad vámi. A to je to nejvyšší, co tu vůbec existuje. A není to vůbec pravda, toto nejnižší, co tu existuje. A to platí o mém stavu, jako o tom stavu toho předškolního dítěte. Tohleto nebezpečí uvedlo velice dobré duchy do takových duševních stavů, které se povýšily na Boha. Vy jste Abdružin, Bahá'u'lláh a jiný. Je? A je zajímavý, že je zajímavé, že tato bahá'u'llistická sekta dneska je velice životná, protože se přišlo na to, že on se mýlil. Na to se přijde. On se přeci jenom prozradí nějakým způsobem. Že ten jeho stav nebyl ten nejvyšší, že vůbec není nejvyššího stavu. To je relativní výška. Jak vám tady pořád mluvím o relativní pravdě, tak je relativní duchovní výška. A není to nejvyšší. Nejvyšší je Bůh a zůstane jediným svatým. A kdo si o sobě myslí jiný, že je svatým, tak se mýlí a už tím se podříkává a tím už o sobě prozrazuje, že sobě něco nalhává, ne, vám ho třeba nechce. To já vím, že jsou poctiví, ten Bahá'u'lláh byl poctivý. A ten Abdružin taky, jistě, že, ale oni neví, že si něco nalhávají. Že věčný život je ustavičné dosahování, ne dosažení. A já se Bahá'u'lláhovi jiným nedivím. Abdružinovi se divím, ale proto tak prozazoval. Ale Bahá'u'lláhovi se nedivím, protože on měl dojem z té tradice indické, které byl blízko, že člověk splyne s Bohem. Zatímco křesťané nejdou za splynutí s Bohem, Indové jdou za splynutí s Bohem. A ono není možné s Bohem splynout. To by bylo zbytečné, aby to všechno existovalo. Tohleto tady, to naše vědomí takovéhle. Kdyby to mělo splynout, to je hotový nesmysl. No my se o tu logiku nemůžeme tak 100% opřít, to já vím. Ale tento nesmysl neexistuje fakticky. My k Bohu se přibližujeme. U Bohu máme příbytek a nesplýváme s ním. To je veliké povýšení člověka na služebníka Božího. Já jsem řekl, že jsme
že můžeme být svědkem věčné pravdy, tak taky můžeme být podílníky na jeho bytosti. A jenom podílníky. Můžeme být podílníky na jeho poznání. Že? Můžeme být podílníky na jeho blaženosti. Ale jenom podílníky. A nikoli v tou blaženosti. Nikoli v tím jeho poznání. A tak dále. Jo? Tak to jsem chtěl dovést do konce.
Postavili se proti této argumentaci jiný argument. Že si přeji,
abyste byli jedno s otcem, jako já s ním jedno jsem. Nicméně, on nechtěl nějak ponít člověka vedle Boha. Tak pak si vždycky musíte uvědomit prostředí, dobu, ve které to říkal, jo? A komu to říkal. A jestli si oddělíte kterýkoliv výrok Ježíšův od toho prostředí, ve kterém to říkal, a od toho stavu, ve kterém to říkal, od toho stavu, ve kterém to říkal, to nekoktám, to opakuju záměrně, tak tomu správně nerozumíte. A on to říkal ve stavu, kdy se cítil být dokonale spojen s otcem, neboť bez mezer konal jeho vůli a znal jí. A znal taky jeho vůli v tom smyslu, že měl přijít na kříž, měl být ukřižován a měl být zbaven tohoto pocitu jednoty. To taky věděl. A tak, když to takhle přeberete, tak budete vidět, že měl na mysli relativní sjednocení. A že měl na mysli stupňovitost sjednocení. No, o tom se nedá argumentovat, protože je to tam. To říká v době, kdyby se cítil takhle spojen a kdy byl takhle spojen, a kdy už napřed věděl, že to spojení nebude trvat. Že bude rozpojen s tím vědomím od vědomí Božího, neboť jinak by nemohl povstat a být věčně živý u Boha. A k tomu on je taky měl a to se s nimi taky stalo a oni museli touto fázi také projít. Je zajímavý, že tímto popravou toho vědomí lidského, kterým prošlo těch 11, včetně Jidáše, neprošel svatý Jan. Tou popravou lidského vědomí neprošel. Ale ostatní všichni museli při té popravě lidského vědomí ztratit dočasně vědomí spojitosti s otcem. I když na ně zastoupil Duch svatý.
Opravdu je možno samo sebou při dobré vůli postavit Ježíše na úroveň jiných menších,
ale to musí být opravdu moc dobré vůle, abychom to udělali.
Totiž on vědomně procházel tou cestou a věděl, co je zatím. V té době, když říkal tohleto, abyste byli jedno s otcem jako já, věděl také, že chvilinku nebude, že ten pocit mít nebude. To nevěděl Bahá'u'lláh. A to nevěděl nikdo z těch, kteří se takhle mýlí. Čili on se přitom nemýlil. On jim přitom zároveň v téže přednášce, v tom té shromážení říká, ale maličko a neuvidíte mě. A maličko a všichni se rozprchete a všichni mě zapřete. A svatý Petr říká, co ti to napadá, já přeci ne. On to všechno viděl celistě napřed. Ještě my jsme takoví, včetně Bahá'u'lláha, toho pána. Že on mluví o trojjedinosti času. No? A to poslední kapitol se jmenuje Stříc trojjedinému času, nebo tak nějak, ne? Všimně si. Tak to je něco tak mlhavého, co on tam říká, že ví, že ani tohle ten pán nevěděl, co to je. Neuměl to ani odjít do takových obrazů, které by bylo srozumitelné, ačkoliv se to dá odjít do těch obrazů srozumitelných. Totiž v našich dimenzích rozumových a uvědomovacích budoucnost je něčím, čemu můžeme věřit, že je předepsáno, buď. anebo něčím, co vůbec není přepsané, a my si to vytváříme, anebo něčím mezi tím. Jo?
To mezi tím,
to je opravdu osudový předpis, že budeš v příbytku u Boha. A proti tomu se nedá nic dělat. Tak to je někde jinde, než jak jsem předtím říkal. To si nevím představit, že ten příbytek u Boha. Ano. Ale je to tak, když jsem vám říkal, já obrazem to dá přiblížit, malinko, to bude obal pravdy. Já říkal, máme tady před sebou stromy, to je žijící minulost, neboť semeno se vyvinulo do těchto stromů. Představte si pod tím minulost. Minulost není nic mrtvého, to jsou žijící stromy. Už nesoucí plody, ne? Další semena. To se říká karma, ne? Přítomnost je semeno, ze kterého se může vyvinout další strom. Za určitý okolnosti, jestli to semeno dostane do úrodné půdy a že budou všechny podmínky pro ten růst, ne? A budoucnost je budoucnost toho semena. A tam může dopadnout různě. Semeno padne na skálu a tak dále. Ježíše Krista, ale může se také dostat do příbytku Božího.
Já tady narážím ustavičně u vás na jednu významnou neschopnost, kterou vynikáte, že všechno berete analyticky. To je do určité míry velká schopnost, abychom vnímali správně tyto věci, abychom například mohli vyučovat nebo tak. Ale je to velká neschopnost v tom smyslu, že nikdy nevidíte celek, nikdy nevidíte les pro jednotlivé stromy. Jestliže tam ten Ježíš říká o tom spojení s Bohem a vypadá to jako, že je to ten vrchol, kterému člověk může dojít a proč bychom to měli člověku upírat, když on mu to slibuje a podobně, tak nemluvíte, tak vám prozradím, že kdybyste to celistvěji brali, a to nebudu ještě vykládat celistvěji, než jak je to snadno dosažitelné celistvě chápat, rozumem chápat, tak uvidíte, že ten Ježíš to říkal ve stavu, o kterém řekl, já nejsem dobrý a já jsem menší než otec. Prosím vás, toto si musíte přitom uvědomit, že on při tom takzvaném dokonalém spojení podle vašeho názoru, ke kterému vedl své učedníky, byl menší než otec a nebyl dobrý. Berte toto, prosím, aspoň toto. Ono by se totiž toho dalo ještě najít daleko víc. To by se byli úplně přimrazeni, jak byl nedokonalý v té chvíli, kdy toto říkal. A k jaké nedokonalosti vedl ty svoje učedníky. Ale proč bych toto vytýkal Ježíši, když ono to jinak nejde a on byl nesmírně moudrý a věděl, co dělá. Ale protože tomu takhle ale je, tak je to naše největší naděje, která nám zbývá do budoucnosti, že budeme moci věčně růst. Neboť nikdy nebudeme úplně Bohem a nikdy nebudeme úplně dokonalí. A tento ustaviční růst konečně mě zbavil pocitu, že se v nebi nebudu nudit. A já už se ho nebojím. Já už dneska nebojuji proti víře v Boha, který nás bere k sobě do nebe. Dneska už se toho nebojím. Dneska už je mi celkem jedno, jestli budu v pekle nebo v nebi. Jo? Nebude tam otrava ani tam, ani tam. Jo? Ale tehdy pro mě v pekle bylo teplíčko a v nebi byla jenom otrava. Tak tohle to už jsem překonal, tu fázi vývojovou. Já bych vám přál, abyste ji taky překonali. Říká, že všechny hříchy jsou odpustitelné, kromě hříchu proti Ducha Svatému. Je třeba tomu rozumět takhle, že nemusíš si žádný hřích odpikávat, kromě hříchu proti Duchu Svatému. Že tomu tak je, můžeme dotvrdit z jednání Ježíše Krista. V
přišel do nějaké domácnosti a řekne tam člověku, tobě se odpouštějí hříchy. Jak si to, prosím vás, odpíkal? Že on prostě prohlášením, tobě se odpouštějí hříchy, zbavil ho veškerých následků jeho hříchů, jo? Jsem odpustil. A kdyby se byl býval, dopustil ducha, hříchu proti Duchu Svatému, což se nemohlo stát při jeho úrovni poznání, tak kdyby se byl dopustil hříchu proti Duchu Svatému, tak mu říkal, já tě to všechno odpustím, ale ten hřích proti Duchu Svatému ti odpustit nemohu, to si musíš odpíkat. To si odpíká. Čili ten se musí odpíkat a tím to končí. Není to věcné zavržení.
Spojení intuitivní mysli pochází úplně ze čtyř schopností, které zprostředkovávají pravdu. Za prvé z intuice, která o ní vnuká pojem, autory bude jmenovat sugestivní intuicí. Za druhé z intuice rozlišovací. Za třetí z inspirace, která v sobě nese něco ze své větší podstaty. Za čtvrté z objevu, ze zjevení, z objevu, který odhaluje její pravou tvář a tělo. Jo, já bych těm čtyřem bodům schopností intuitivní mysli, z nichž první je intuice, která vnuká pojem pravdy. To jsem v tom útlém mládí zažíval jako poznávání, co je pravé. Že toto je správné. Za druhé, z intuice rozlišovací, že při tomto rozlišení toto je správné a toto je nesprávné, se veškerá síla mé bytosti nahrnula na stranu toho správného. Takže já jsem to, co bylo správné, snadno vykonával, a to, co bylo nesprávné, mě nešlo vůbec konat. Já jsem vás hleděl přiblížit k tomuto momentu, abyste se do něho dostali přirozenou cestou, přirozenější než já, nějakou operací nebo tak, že jsem vám říkal, když ráno vstáváte, tak si přejte, abyste od Boha dostali sílu k tomu, čemu se dospěje během dne, čemu se dostanete, abyste to vykonávali, takovou sílu, aby to, co si Bůh přeje, jste vykonávali snadno a to, co si Bůh nepřeje, to, co není správné, abyste buď nemohli vykonávat, nebo jste cítili k tomu odpor, nebo to bylo pro vás nesnadné. Já jsem to říkal jinak, já jsem říkal, přejte si, aby vám dal Bůh sílu jenom k tomu, co on si přeje. Tak jsem to zjednodušoval, jo? Aby vám nedával sílu k tomu, co on si nepřeje. To říkám dneska jinak, než jsem to vyradil. A to způsobí, že se budete učit během dne schopnosti rozlišovací. Na třetí, inspirace, která v sobě něco nese ze své větší podstaty, to je to, že když to člověk začne vykonávat potom pomocí toho rozlišení a pomocí té intuice, tak získává schopnost to provést líp, než to bylo v samotné intuici obsaženo. Tam jste jenom věděli, je to správné. Ale ještě jste nevěděli, jak to máte provést. Ani se k tomu ještě nepocitovali konkrétní sílu. Jste věděli, se to mě jenom tažení. Takové, řekl bych, neurčité. Přestože silné. Ale inspirace vás přímo konkretizuje tuhle tu sílu a způsobuje, že inspirovaně jednáte, inspirovaně mluvíte a podobně. Takže nemusíte potom přemýšlet, co máte dělat, jak máte mluvit, jak říká Ježíš Kristus. Ono to samo přichází. A konečně z objevu, ze zjevení. Když to dospěje tak daleko, že tyto tři schopnosti se rozvinou, tak to
všechno, co se předtím dělo, se změní na nějaké zjevení. Na nějaký nový objev vyššího rázu. Mně to bylo v těch 17 letech, kdy jsem najednou jsem tím pomocí zjevení se mi dostalo vědění o tom, že existuje nesmrtelná podstata Boží. To jsem předtím vůbec nepotřebovala. Jsem o to ani neocházel, nikdy, ani jsem po ní netoužil, bo jsem nechtěl něco takového nikdy. A protože jsem to nechtěl, tak mi se to dostavilo. Protože jsem k tomu jinak podmínky ostatní sjednal. I to, že jsem to nechtěl. Jedna z velice důležitých podmínek, kterou se to usnadňuje. Nebyl přitom ale ani odpor vůči tomu Bohu. To už ne. Je to krátký. Že totiž, když jsem poznal, co je správné, tak jsem to nepoznal takovým způsobem, že bych nabyl představu o tom, jak se to má provést, představu odvozenou z toho dřívějšího lidského jednání, nýbrž